Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberi nikmat yang tiada terhingga, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan berbagai nikmat lainnya sehingga kita bisa duduk di dalam majelis ini untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat ini sudah sepatutnya untuk senantiasa kita syukuri atas berbagai kenikmatan ini. Patut untuk kita syukuri. Apa yang dimaksud dengan al-istiqamah? Para ulama menyatakan makna al-istiqamah luzumu ta'atillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan al-istiqamah luzumu ta'atillahi ta'ala, yaitu sikap iltizam. Sikap iltizam, sikap berpegang teguh dalam menaati atau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang mengungkapkan atau menyebutkan tentang istiqamah. Di antaranya terdapat di dalam surat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat ke-13 dan 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Innal ladzina, sesungguhnya innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami Allah, thumma istaqamu, kemudian ia beristiqamah, artinya ia beriltizam menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beriltizam. Fala khaufun alaihim, maka bagi mereka tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, demikian juga tidak ada pada diri mereka rasa bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah orang-orang yang akan menghuni, atau mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai bentuk balasan. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Yang mereka perbuat apa? Yakni qalu rabbunallah. Yang mereka perbuat adalah mereka menyatakan Rabb kami adalah Allah. Lantas apalagi yang mereka perbuat? Yang mereka perbuat thummastaqamu, yaitu kemudian mereka beristiqamah. Mereka terus pegang keyakinan Rabb kami adalah Allah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terus mereka tunaikan, terus mereka lakukan. Jadi senantiasa mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas apa yang mereka perbuat itulah, atas apa yang mereka perbuat itulah mereka termasuk ashabul jannah. Mereka termasuk orang-orang yang menghuni surga. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Kemudian di dalam hadis disebutkan juga dengan kalimat istiqomah ini, sebagaimana hadis dari Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia menyatakan qultu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakanlah kepadaku, fil Islam, terkait dengan masalah agama Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang saya tidak akan bertanya kepada orang lain selain dirimu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, qul, ucapkan oleh dirimu, amantu billah, saya beriman, saya telah beriman kepada Allah. Thummastaqim, kemudian bersikap istiqomahlah engkau dengan ucapan tersebut. Kemudian bersikap istiqomahlah dengan ucapan tersebut. Di dalam hadis riwayat Muslim, ada kalimat thummastaqim. Thummastaqim, kemudian bersikap istiqomahlah. Artinya, bersikaplah konsisten, bersikaplah terus-menerus, berkesinambungan dalam, bersikap kesinambungan dalam menaati Allah Azza wa Jal. Ini sikap istiqomah. Jadi kalau kita perhatikan, baik ayat ataupun hadis yang secara jelas menyebutkan tentang kalimat istiqomah, maknanya bahwasannya di dalam ayat yang tadi surat Al-Ahqaf 13-14, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan pahala ganjaran dengan surga yang kekal di dalamnya. Ia akan kekal hidup di dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan orang tersebut untuk bersikap istiqamah. untuk bersikap selalu berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasannya syariat memerintahkan kepada kita untuk selalu bersikap istiqamah. Artinya senantiasa iltizam, senantiasa konsisten di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hidup manusia, karena hidup manusia penuh dengan ujian. Hidup manusia penuh dengan ujian. Disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'raf ayat ke-168. Surat Al-A'raf 168. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Wabalaunahum, dan kami akan menguji mereka. Kami uji mereka. Kami Allah subhanahu wa ta'ala akan uji mereka. Bilhasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Wasayyiat, dan dengan kejelekan-kejelekan. Jadi bentuk ujian itu ada dua. Bentuk ujian itu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang jelek. Keduanya adalah sifatnya ujian. La'allahum yarji'un. Untuk apa ujian itu? La'allahum, agar mereka yarji'un, kembali ke jalan kebenaran. Kembali kepada ke jalan kebenaran. Kenapa dengan bilhasanat? Ada kalanya orang diberi kebaikan-kebaikan, justru ia tergelincir. Banyak manusia diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tergelincir. Lupa diri. Contoh kalau di dalam Al-Quran, disebutkan figur Qorun. Qorun itu kan diberi kebaikan. Hartanya banyak, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Hingga gudang-gudangnya pun, kunci gudang-gudangnya harus diangkut oleh orang-orang yang kuat perkasa, baru kuncinya itu. Kunci di mana tempat ia menyimpan kekayaannya, kunci gudang itu harus diangkut sekian banyak orang yang kuat-kuat. Artinya apa? Qorun diberi kebaikan dalam bentuk harta. Dia tidak susah untuk hidup dengan harta yang sedemikian banyak. Tetapi dia tergelincir. Dia tergelincir, kenapa? Dia menganggap bahwasannya harta kekayaan yang ia kumpulkan adalah karena hasil dari kepintaran dirinya, hasil dari apa yang ia dapatkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membalas sikap takaburnya, sikap sombongnya, menganggap dirinya lah yang menjadikan harta ini bisa berkumpul. Kemudian Allah menenggelamkan Qorun beserta harta kekayaannya. Itu bentuk bagaimana kebaikan itu sampai melalaikan seseorang, menjadikan orang itu tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi justru menjadi lalai. Dia hidup glamor, dia hidup foya-foya, segala sesuatunya mudah, akses untuk mendapatkan rezeki mudah, akses untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan dirinya mudah. Tetapi semua itu tidak menjadikan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini menjadikan orang tidak lulus dalam ujiannya. Ia menjadi orang yang tergelincir. Demikian juga wasayiat, kejelekan-kejelekan itu. Bisa jadi menurut anggapan kita atau menurut norma secara keumuman masyarakat, apa yang menimpa seseorang itu kejelekan. Kemiskinan, menurut sebagian orang, pandangan orang jelek orang miskin itu. Taraf hidup miskin itu harus dihapus. Itu menunjukkan bahwasanya kemiskinan itu jelek. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kenapa? Karena ketika seseorang diuji dengan kemiskinan, bisa jadi ia bersabar. kemiskinan yang menurut sebagian orang dikatakan adalah sesuatu yang buruk, tetapi bagi dia kemiskinan itu mengantarkan kepadanya untuk kemudian bersikap istiqomah. Apa bentuk istiqomahnya? Ya sabar. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan curang, sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal, sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Ia bersahaja di dalam kemiskinannya. Sehingga ia lulus. Dengan anggapan orang itu adalah sesuatu yang tidak baik, ia justru lulus karena ia bersabar dengan keadaan-keadaan tersebut. Maka dia justru la'allahum yarji'un, dia justru berada kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan, termasuk masalah harta anak-anak, sebenarnya itu adalah ujian. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu merupakan ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Maka dimanapun kita berada, sebenarnya kita dalam proses untuk menunaikan ujian itu sendiri. Bagaimana kita berupaya untuk bisa mendapatkan sikap istiqomah? Yang pertama, sikap istiqomah itu akan diperoleh oleh orang yang senantiasa ikhlas di dalam beramal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan tekad iblis untuk apa? Untuk menjatuhkan, menggelincirkan manusia. Iblis senantiasa bertekad untuk menghancurkan manusia. Dalam surat Sad ayat ke-82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang iblis. Qala fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Qala, iblis berkata, fabi'izzatika, demi kemuliaan engkau ya Allah, demi kekuasaan yang engkau miliki, la'ugwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yaitu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Sad ayat ke-83 disebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, di antara mereka. Itu yang akan selamat. Akan selamat. Dari tipu daya iblis untuk kemudian dari dalam surat Al-A'raf ayat firman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengungkapkan tentang tekad iblis. Iblis mengatakan, Fabima aghwaitani, karena engkau wahai Rabb, wahai Allah, telah memvonis diri saya, yaitu iblis, menjadi orang, menjadi makhluk yang sesat. Ya, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka aku, kata iblis, akan selalu menghalangi hamba-hambamu, akan selalu menghalangi mereka, ya, siratakal mustaqim, dari jalan yang lurus, ya, dari jalan yang lurus. Kemudian juga di dalam surat Al-Hijr ayat ke-39, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tekad iblis. Qala rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengungkapkan tentang apa yang dikatakan oleh Rabbi, wahai Rabbu, bima aghwaitani, karena engkau telah memvonis diriku, ya, menjadi makhluk yang sesat, ya. La uzayyinanna lahum fil ardi, maka sungguh saya akan berusaha, ya, sungguh saya akan jadikan, ya, berusaha untuk menjadikan, ya, kejahatan, ya, pembangkangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi indah, menjadi sesuatu yang baik dipandang. Ya. Menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang baik dipandang di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan saya akan berusaha, kata iblis, untuk menyesatkan hamba-hambamu, ya, seluruhnya. Itu tekad iblis. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat ke-40, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengungkapkan perkataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, ya, dari kalangan mereka yang mukhlasin, yaitu hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi hamba-hambamu yang ikhlas. Banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana iblis berupaya untuk menggelincirkan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menggelincirkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia tidak lagi bersikap istiqomah, sehingga ia menyimpang dari jalan yang lurus, kecuali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas di dalam beramal. Karena seseorang yang ikhlas beramal, ia akan senantiasa menyandarkan amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tidak bermaksud melakukan amalan-amalan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan amal itu hanya untuk dilihat oleh manusia lain, sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap, ya, perbuatan orang munafik yang amalnya tidak ditunaikan dengan keikhlasan. Di surat An-Nisa ayat ke-142, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى yuraunan nasa wala yadhkurullaha illa qalila. Wa idza qamu, dan apabila orang-orang munafik itu berdiri, ila shalah, untuk menunaikan shalah, ia berdiri dalam rangka menunaikan shalah, qamu kusala, maka berdirinya, ya, orang-orang munafik itu didasari oleh kemalasan. Apa yang dia kerjakan, sholat yang dia kerjakan, itu didasari oleh kemalasan. yuraunan nasa, dan apa yang ia kerjakan ingin dilihat oleh orang. Dia sholat karena ingin dilihat oleh orang. Wala yadhkurullaha illa qalila, dan ia sedikit sekali di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, tipe orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat An-Nisa ayat 142. Di sini menunjukkan perbedaan ya, bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa berupaya untuk bisa memiliki sikap istiqamah ya, yang pertama ia menyandarkan segenap amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak beramal karena ingin dilihat oleh manusia, bahkan ia berupaya untuk menjadikan amal-amal yang ia lakukan ya, disembunyikan. Ia berupaya amal-amal yang ia lakukan disembunyikan. Bila perlu orang lain ya, tidak tahu. Itulah diantara alamat tanda seseorang melakukan amal kebaikan adalah dalam rangka untuk hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam upaya untuk mendapatkan sikap istiqamah, hendaknya ia senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-12 berfirman, anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Anishkur, hendaklah engkau hendaklah bersyukur lillah, hanya kepada Allah. Wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sikap syukurnya itu, fa innama yashkuru li nafsi, maka sikap syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, kufur nikmat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun hamidun, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya apa? Wa man kafaru, siapa yang kafir kepada Allah, tidak mau mensyukuri nikmat, kufur nikmat, Allah tetap maha kaya. Artinya orang, hamba-hamba Allah itu tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau berterima kasih kepada Allah, Allah tetap maha kaya, tidak akan kekurangan. Allah maha kaya. Dan orang-orang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap maha terpuji. Meskipun orang-orang atau hamba-hambanya tidak mau bersyukur, bukan berarti kemudian Allah menjadi tercela, tidak. Allah tetap maha terpuji. Ini terkait dengan sikap syukur. Karena orang yang bersyukur itu artinya ia ingin menjalankan, ia ingin menjalankan atau menjalani nikmat yang Allah berikan pada dirinya, agar nikmat itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat-nikmat yang ia rasakan itu semakin menjadikan dirinya bertambah taat kepada Allah. Itu orang yang bersyukur ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan nikmat, kemudian nikmat itu ia syukuri, berarti sikap syukurnya itu menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, dia mendapatkan rezeki ya. Dia mendapatkan rezeki, ia bisa menjual sawah ladang ya. Ya nanti belanja lagi perumahan apa, dia bisa terjual. Artinya harta jual beli dia laris. Tetapi walaupun uang itu terkumpul pada dirinya, rezeki yang Allah berikan itu tidak kemudian melalaikan dirinya. Tidak kemudian uang itu digunakan untuk berfoya-foya. Tidak kemudian uang itu digunakan untuk sesuatu yang tidak Allah ridai. Tidak ia lakukan itu. Tidak ia belanjakan uang yang ada pada dirinya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyalurkan rezeki yang ia miliki di jalan yang Allah ridai. Artinya dia menjalankan ketaatan. Kalau ia menjalankan ketaatan, artinya ia bersikap istiqomah. Dengan sikap syukurnya itu, ia bersikap istiqomah. Itulah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diberi kesehatan di tubuhnya. Ia gunakan tubuh yang sehat itu untuk ibadah kepada Allah. Artinya apa? Ia mensyukuri nikmat sehatnya tubuh. Ia gunakan untuk ibadah sebaik-baiknya. Artinya, dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Definisi istiqomah tadi apa? Luzumu ta'atillah. Yaitu konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ya, orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur, ia adalah orang-orang yang sebenarnya ingin menggapai sikap istiqomah pada dirinya. Sikap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sedemikian banyak. Ya, sebagaimana di muka saya sampaikan, banyak orang yang mendapatkan kenikmatan kemudian tergelincir. Ya, banyak orang yang mendapatkan kesenangan kemudian setelah itu lupa diri dan tergelincir, ya. Tidak kemudian bersikap istiqomah. Ini sangat membahayakan, ya. Satu sisi kenikmatan itu adalah sesuatu yang kita harapkan, tapi satu sisi kenikmatan itu bisa menjadi ancaman bagi seseorang bila mana orang tersebut tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada engkau, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku amatlah keras. Itu bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak istiqomah ketika diberi kenikmatan. Harusnya kenikmatan itu ia salurkan di jalan Allah. Tapi ketika kenikmatan itu ia salah gunakan, bahkan untuk tidak taat kepada Allah, bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Artinya kenikmatan itu disalahgunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Sungguh siksaku itu sangat keras. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyalahgunakan fungsi dari kenikmatan yang diberikan kepadanya. Jadi syukur, sikap syukur artinya mendaya gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di atas ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian berarti dia luzum, berarti dia beriltizam, konsisten menggunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bersyukur. Nah, ini seseorang yang memiliki sikap syukur, maka ia akan menjadi orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang di dalam menggapai istiqomah, yaitu harus ada pada dirinya sikap sabar. Sikap sabar, karena ketika seseorang tidak sabar, ia tidak istiqomah lagi. Contoh, seseorang diperintah untuk sholat fardu berjamaah. Kalau orang yang sabar, dia akan senantiasa terus, begitu azan berkumandang, dia berusaha untuk memenuhi panggilan azan itu. Esok lusa juga demikian, azan berkumandang, dia penuhi panggilan azan tersebut. Terus demikian istiqomah. Nah, itu orang yang istiqomah. Artinya apa? Dia sabar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak lagi mau menjalankan kebaikan, tidak lagi mau menjalankan ketaatan, artinya dia sudah tidak sabar berjalan di atas ketaatan itu. Dia tidak lagi sholat berjamaah, sholat fardu di masjid misalnya. Kenapa demikian? Banyak yang menyebabkan seseorang tidak bersabar di atas ketaatan. Di antaranya apa? Lalai. Mendapatkan kenikmatan kemudian ia lalai. Artinya dia tidak sabar. Lalai ketika ia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan dirinya, ia tidak sabar. Kemudian ia meninggalkannya. Jadi sikap sabar itu akan mendatangkan seseorang untuk selalu bersikap istiqomah. Ya, seperti tadi saya sampaikan, seseorang yang ditimpa dengan kemiskinan, ia bersabar dengan kemiskinannya. Ya. Tidak kemudian terjatuh kepada tindakan kriminal. Entah dia mencuri, entah dia lain sebagainya. Ya. Banyak orang yang tidak sabar. Diberi kedudukan, dia memiliki kekuasaan, tetapi ia tidak sabar dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Ia gunakan kekuasaan itu untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar. Itu namanya dia tidak sabar dengan amanah yang diberikan kepada dirinya. Nah, jadi sikap sabar itu akan menjadikan seseorang istiqomah, iltizam di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dhalika illa lil mu'min in asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan urusan yang ada pada diri seorang mukmin. Ya, sesungguhnya urusan yang ada pada diri seorang mukmin senantiasa, ya, mendatangkan kebaikan. Dan ini tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih, ya, oleh siapapun kecuali hanya seorang mukmin, kecuali hanya orang yang beriman saja. Tidak bisa diraih oleh orang yang tidak beriman. Apa itu? Apabila ia ditimpa atau apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka sikap syukurnya itu adalah untuk kebaikan bagi dirinya. Apabila ia ditimpa musibah, kemudian ia bersabar, maka sikap sabarnya itu, ya, maka sikap sabarnya itu akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Apapun keadaannya, seorang mukmin senantiasa mendapatkan kebaikan. Ketika dia senang, dia syukur. Ketika dia senang, dia bersyukur. Maka dia dapat kebaikan dengan sikap syukurnya itu. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Maka dengan sikap sabarnya, dia dapat kebaikan. Apapun keadaannya, seorang mukmin itu senantiasa mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi, orang yang beriman, orang yang senantiasa, ya, mendekatkan diri senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah orang-orang yang senantiasa beruntung. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Muslim ini. Jadi mukmin apapun keadaannya, ya, ia akan mendapatkan kebaikan. Karena hidup di dunia ini dua kemungkinan saja. Kalau tidak bahagia, susah. Ya kan? Kalau tidak mendapat kebaikan, berarti mendapat keburukan. Hanya dua saja. Ya. Kalau tidak gembira, berarti berduka. Hanya itu saja. Hidup di dunia ini cuma dua. Kemungkinannya cuma dua. Kalau kita bertemu seseorang, ya, kemungkinannya cuma dua. Dia sedang bahagia atau dia sedang berduka. Nah, kalau seorang mukmin, apapun yang dia dapatkan selalu membawa kebaikan bagi dia. Kalau dia dapat kebahagiaan, dia bersyukur, berarti dengan sikap syukurnya dia bahagia, dia dapat kebaikan. Kalau dia berduka, sedih misalnya, maka dengan sikap duka, sikap berduka kemudian dia bersabar atas dukanya tersebut, berarti dia dapat kebaikan. Jadi bagi seorang mukmin, ya, hidup susah atau hidup mudah, semuanya bisa dilalui dengan baik. Hidup bahagia atau hidup tidak bahagia, bisa dilalui dengan baik. Itulah prinsip hidup seorang mukmin. Sehingga dalam keadaan apapun, apakah dia dalam keadaan senang, dia insya Allah istiqomah karena dia bersyukur. Kalau dia dalam keadaan hidupnya susah, dia bersabar, maka dengan sikap sabarnya itu dia dapat kebaikan, dan dia beristiqomah dengan kesabaran, dengan sikap sabarnya itu. Jadi apapun keadaannya, hidup seorang mukmin itu selalu mendapatkan keberuntungan, selalu mendapatkan keberuntungan, kebaikan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah, ya, wa la tuti' man aghfalna man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Wasbir nafsaka, maka bersabarlah, sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb mereka. Bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari dan di petang hari. Yuriduna wajah, mereka hanya menginginkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kalian palingkan pandangan. Jangan berpaling dari orang-orang yang bersabar tersebut. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena engkau menginginkan perhiasan dunia, hanya karena engkau menginginkan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan engkau ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya. An dzikrina, dari mengingat kami, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka keadaannya menjadikan mereka melewati batas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi, ayat ini surat Al-Kahfi 28, kita diperintah untuk senantiasa bersabar bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Artinya apa? Kita tetap beristiqomah bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah Rabb kita semua di pagi dan petang hari. Dan jangan sekali-kali berpaling, memisahkan diri dari orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya hanya karena teriming-iming oleh dunia. Kalau sudah teriming-iming oleh dunia, berarti apa? Dia tidak istiqomah lagi. Iya kan? Coba perhatikan. Orang yang tadinya bersama kita, kemudian dia teriming-iming dunia, lupa taklim, lupa untuk beramal soleh. Dia terseret karena saya harus meniti karir, saya harus memperjuangkan karir. Terseret. Istrinya yang tadinya berhijab, pelan-pelan lepasnya. Awalnya cadarnya dulu, terus kaos kakinya dulu, terus kaos tangannya dulu, terus kerudungnya tambah pendek, terus begitu, terseret. Itu yang dinamakan dengan ayat-ayat tadi, tipu daya iblis untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bertahap. Iblis itu tidak menjerumuskan orang untuk kemudian terjadi perbuatan zina. Tidak. Langsung berbuat zina. Tidak. Iblis itu bertahap untuk menyeret orang untuk jatuh kepada perbuatan zina. Apa? Bertahap. Dengan cara awalnya cuma kenalan. Ya kan? Setelah dia itu kenalan. Setelah kenalan ingin tahu alamatnya, ingin tahu suaranya, terus bertahap sampai akhirnya pada satu titik seseorang melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Itu tipu daya iblis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini sudah masuk waktu zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.